Ми знайшли автомагазин, який продавав деталі на трактори. Продавець ознайомив нам, що деталь, яка здатна нас ощасливити, коштує 5 злотих, на що я, заливаючи його прилавок сльозами захоплення, відповів «Дзінькує упшеймє» і тряс руку, поки його не злапали корчі. Відремонтувавши стартер, я сидів біля машини в товаристві Барда, який курив, пив пепсі і читав тільки рок. Одна єдина думка боліла в мене в голові. Як можна попасти в Берлін, маючи пустий бак, 10 злотих і Барда, якому все по цимбалах? І поки я, виступаючи в ролі патанатома, колупався в своєму мозку, шукаючи під купою старого сміття відповідь на цю проблему, біля нас на великій швидкості пронісся і загальмував великий 140-й мерсюк з німецькими номерами. З нього вийшли двоє – батько Пшек і син німець, і така фігня, виявляється, буває у світі. Батько в вагоні впав біля нашої побіди на коліна і почав голосити – «Моя маленька курвечко, цура кохана!» Ми з Бардом і з сином німцем зачудовано дивилися на кульмурці старшого пана і чекали дальшого розвитку подій. «Я м'явим так і самохід в 63-му року. Чи може зробити собі з ним здєнче?» Я, звичайно, погодився, що він класнувся з моєю машиною, але він спитав, чи можна то зробити зі мною, і потряс повітря якоюсь банкнотою. Ми з Бардом, як собачки, яким махнули перед носом куском вареної кобаси, моментально скочили на ноги і були готові до фото. Я обняв Поліка і, ризикуючи вимазати його білосніжний гарнітур назавжди і безповоротно, тримав свої вимазані солідолом руки у нього над плечима. Барт класнув мене з сім'єю, Поляк всунув мені в кишені у сорочки 3 10-марочні купюри, і тут Барт пискнув. «Може, є ще одне фото?» Поляк заржав і сказав, що не сьогодні. Вони скочили в свій мерсюк і звалили так само, як і появилися в нашому житті. Ми були врятовані. З нашими задатками за 30 дойч курва марок можна було заїхати в Лісабон, не то що в якийсь сраний Берлін, до якого лишалося 300 кілометрів. Ми купили собі найбільший делікатес того часу – пачку чіо-чіпс і, помивши мої руки в калюжі біля автомагазину, рванули в бік німецької границі. За 6 годин ми бадьоро подолали 200 кілометрів, з'їли в дорозі фриток, картопля фрі по-нашому, від яких тільки дякуючи нашому молодечому запалу і якісній соляній кислоті в шлунку, не випав через певний отвір шлунково-кишковий тракт. Заруливши на заправку, за якою вже віднілася таможня, я під'їхав до колонки і наївно почав шукати низькооктановий бензин, на якому звикла з'їздити моя кострубата совєтська машина. Надпису, який я шукав, вже не було на жодній з колонок. Найнижчим виявився 95-й з перекресленим значком «Плюмбом». Я, боючись здатися тупим, не став виясняти значення написаного, втикнув пістолет в бак і налив бензика рівно на 10 бундесівських рублів. Нам вистачало ще на 2 банки пива і пачку «Житан». Дуже якось дивно вдивлявся мені в очі заправщик, якому я платив за паливо. «Певно, він щось знає, скотина», – подумав я і заскочив на диван із свиноматки. Завелася машина, як ніколи в своєму житті. Двигун шелестів, ніби ніжнє осіннє листяшко, коли підтираєш ним сраку в лісі в тяжкий момент відсутності чомусь на дереві мотка туалетного паперу «Клінекс». Вуха не вірила акустичним даним, які надходили з-під капоту, і здавалося в голові макітриця і ще й так сильно, що можна ригнути. Ригнути ми якраз не встигли, але шанси це зробити збільшилися вдвоє. Побєда зненацька почала скакати, як мустанг, якому апачі попали в дупу стрілою і намагалися прив'язати його за ногу до сосни. До воріт таможні залишалося якихось 200 метрів, а наша машина на виду у всієї округи скакала так, ніби хотіла побити всі рекорди бубки за один підхід. Мотляючись по кабіні отак з нею, я то натискав, то відпускав педаль газу, чим робив ці скачки більшими по амплітуді і сильнішими. Барт несамовито бився головою об переднє скло, і тільки дякуючи тому, що він з Бучича, чудом залишився живий. Коли чоло мого друга стало нагадувати велику емальовану каструлю, в якій варять голубці, мені вдалося виробити двигун, і ми ніжно вкотилися на територію фашиків. До їхніх безпосередніх обов'язків входило обшманати нас від голови до п'ят, знайти хоча б одну поломку в машині і щасливо відправити нас в Україну. Я вкотився поміж ними в сектор, який був відведений спеціально для наших, де треба було ставити машину і милити вазеліном шоколадний глаз. До нас підійшов, видно, фан Брюса Вілліса, бо виглядати він хотів так само, але над інтелектуальним виразом його табла треба було мамі з татом попрацювати трохи більше. Він потрусив лисиною і гавкнув щось тіпа. «Документен ун машинен!» «Я-я!» – відповів я і простягнув йому техпаспорт, заповнений цьоцю Лесію, вмрев від руки і по-українськи. «Вас із дас!» – спитав він мене, і якщо знав би наше слово «блядь», то закінчив би фразу тим, чим закінчив би я на його місці. «Дас із ауто, блядь!» – вирвалося у мене на кінці. «Найн, вас із дас!» – перепитав Брюс Вілліс і ткнув пальцем в мій талон. «А, дас із техпаспорт!» – не знаю, чому воно так називається в них, але більше варіантів в мене не було. Німець довго щось гавкав до свого колеги, який був схожий на мужика, якому прикрутили голову від карлика. Той крутив за малою, як на нього, шпаківню і махав в бік Львова. «Цюрюк, цюрюк!» – почув я в наш бік. Я з дитинства ненавидів слова, які закінчуються на «урюк», і тому почав підозрювати форс-мажорні повороти в нашому плані взяття Берліна. Збоку від нас проїжджали прекрасні, сяючі новенькі машини, з вікон яких нас очманіло роздивлялися перестрашені арійці. Вони всі мали такий вигляд, ніби побачили живого Дон Кіхота власною персоною на своєму росінанті, який самотужки атакує японську морську ескадру. Я ж дивився в бік того з маленькою головою, мріючи, як би ту голову на відстані запрограмувати, щоб нас скоріше запустили. Наш поліцай вернувся і, простягаючи мені документ, сказав: «Бітте, ауф!» «На здоров'я!» – відповів я, але бар штовхнув мене ліктем. «Кент хоче, щоб ми вийшли». Ми вибралися з тачки, німець заліз на своє місце, наморщивши ніс від стійкого, нелегкого запаху нашого перебування в цій машині найближчі дві доби, а також інших її власників 40 останніх років підряд. Він повернув голову назад і зацікавлено роздивлявся манекенів. Його вираз обличчя змінився на вираз обличчя підлітка, який перший раз побачив голу тьотю, і та була не проти просвітити його, що з тими штуками можна робити. «От придурки», – підсумував я своє спостереження, – «на них ті манекени діють, як на куті валір'янка». От Барт тему видував. Барда натомість не радувало зацікавлення поліцая його дітьми. Він не мав наміру дарувати комусь 150 марок тільки за те, що нас пропустять без огляду. Він піде пішки в Берлін і лишить мене тут і понесе всіх дітей на горбі, тільки для того, щоб відчути в руках штуку справжньої валюти. Так думав Барт, але німець був таможником не з Рава Руської, а з Котбуса, і він не знав, що можна брати у людей гроші, а також приймати від них хабарі товаром. Він виліз і сказав мені: «Бітте поворотен морген, ну типу поворотами поморгай». «Ясен херен», – відповів я і посмикав перемикачем поворотів. Позаяк реліз згоріло в часи, коли Стаханов бив власні рекорди в шахтах Донбасу. Мені довелося смикати по черзі вниз-назад, вниз-назад, а потім вверх-назад, вверх-назад, щоб створити німцю ілюзію мигання лампочок, які без цієї процедури просто світили, як лампочка Ілліча в хаті щасливих селян з його портретом в руках. «Я, гуд, бійте ручник, арбайтен», – тим часом попросив він перевірити, чи лабає ручний тормоз. Я хотів показати на Барда і сказати, що зі мною ще є запасний ручник їде, але то було тільки зі злості, і я нагнувся в кабіну до ручки ручного гальма. Вона виглядала так, як величезний стоп-кран в поїзді. Червоного, ядовитого кольору ручка перекривала вхід в салон, коли була затягнута, а коли відпущена, то за неї обов'язково заплутувалася штанина на лівій нозі. У всіх нормальних автомобілях ручник розташований поміж передніх крісел, а у Побєди був диван. Його розмістили так, щоб він постійно нагадував про своє існування. Мій ангел-хранитель не дав відкрутити цю клюшку тиждень тому, і слава йому і Господу Богу. Я затягнув ручник, який також останній раз працював хіба що на випробування цієї точили в конструкторському бюро в переддень підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Паралельно з ним я був змушений непомітно втикнути на ролі першу передачу, на випадок, якщо б німцю збрело в його німецьку бошку спробувати зсунути її з місця. На той час навколо нас було набагато більше людей, ніж спочатку. Всі з цікавістю розглядали нашого динозавра, в якого багажник підпирався ручкою від лопати, бо не працював фіксатор. Хтось із них простягнув руку до цього нехитрого пристрою, але Барт жестом дуже вчасно відмовив його це зробити, показавши, що на місці його кінцівки в кращому разі залишиться культя до самого локтя, а в гіршому – по плече, якщо кришка впаде і захлопнеться разом з його граблею. Коротше, німці взяли нас у кільце. В моїх генах бурлила партизанська кров мого діда, і мій мозок працював на всі можливі і примітивні виверти, які готували нам німаки. Хтось із них все-таки копнув ногою нашу ластівочку в бампер, сподіваючись перевірити силу рушника, і в цей момент від неї просто на його лакованій вилазень, як собачі яйця, туфлі, типу лодочки, в які ходять німці по гранці, впало з 10 кілограмів болота, змішаного з автомобільним маслом і солідолом. Німець з жахом подивився на свої білі шкарпетони, які втопилися під купою чорно-сірої маси. Якби навколо були українські таможники, всі радісно би поржали зі свого колеги і завернули би нас додому. Так заодно, для прикола. Але це були німці. Вони тільки похитали головами і допомогли господарю загиблих шкарпеток сховатися в нетрях будинку митниці. Лисий Брюс, задоволений екзаменацією ручника, запропонував перевірити світлові сигнали, які дублюють натиснення педалі гальма. І тут я зіпрів ще один раз і не тільки на голові. В мене було таке враження, ніби з чайника, який простояв на холодному зимовому підвіконнику цілу ніч, хтось тоненькою цівочкою налив мені людяної води на мох, який росте на переході спини в дупу. З моха водичка скапувала нижче у каньйон, який розділяє обидві дольки, і мочалкою накопичувалася на всьому хазяйстві, яке обрамляє цей схований у трусах ансамбль зі самого низу. Річ в тому, що моя Побєда, а також всі її сестри, мали всього одну тормозну лампочку посередині кришки багажника. Я натиснув на тормоз правою ногою, а ліва, підкошуючись, видавала ворогам всю мою психологічну неврівноваженість. Як око циклопа, повільно загорілася ледь помітним і тьмяним брудно-червоним світлом одна єдина жарівочка ззаду. Німці дивилися на сигнали по боках. У принципі, вони робили логічно. Я набрав повітря і сказав, «Does this antiquarian auto?» «This is another model to light in Europe», – вернув я майже на есперанто фразу і дуже хотів, щоб вони зрозуміли її дослівно як. «Це стара машина, але для їзди по Європі передбачена така конфігурація світла і включи підфарники». Як два ока циклопа ледь-ледь засіяли дві лампочки, які не могли вмерти з часів визвольного руку 39-го року, і до сих пір пам'ятали номер мобільника Степана Бандери. Я зняв ногу з тормоза і виключив підфарники. Циклоп заплющив очі. Так я проробив пару разів, щоб виховати у німців набутий рефлекс, як старина Павлов у своїх собак. В цей тяжкий для мене і всієї України момент приниження нашої слов'янської гідності, Барт, який віз німецьким корішам попробувати кримської коноплі, підійшов до пограничного песика Пуделька, навченого шукати наркоту. Він тикав йому під ніс кулак, в якому затис скручену папіроску. Віталій був готовий при найменшій реакції собаки на ганджу викинути папіроску у сміття. Але пес крутив обрубком хвоста і лизав бардові нігті на ногах через відкриті сандалі львівської фабрики «Прогрес». Барт зрозумів, що пес шукає серйозні мінерали, і він в повній безпеці зі своїм пластиліном. Німці, здається, повірили. В душі я був готовий зробити лисому мінєт, чи як воно там називається, аби лише він тільки відчепився. Але то тільки в душі, і нікому про це не розказуйте. І він відчепився. Вся толпа пограничників, які зібралися біля нашої машини, залишила границю без догляду на добрих півгодини, і за цей час, можливо, поляки перекинули на бунди з 2-3 фури, вантажних китайцями-нелегалами. Німці дали нам спокій і відійшли на пару кроків назад, спостерігаючи, як ця купа мотлуху має стартувати з місця без допомоги коня або трактора-буксіра. Я крутнув стартером, машина випустила величезну голубу хмару диму, яка проковтнула всю митницю. Видимість просто стала рівно нулю. Дідок на сірому фольці з дрезденськими номерами з розгону затаранив білу Шкоду. Три наркоділери, дякуючи Богу за таку оказію, перейшли кордон, тримаючи на витягнутих руках піднос із кокаїновими дорожками. А наша побєда, яку я після нашого з нею сексу вважав за живучу віху, видно перділа або скоріше ригала. Це була нормальна реакція машини, яка звикла їздити на ослиній мочі, на пропозицію поїхати на євробензині. Я зі страху тикнув на вмання ручку передач, і мій «Мустанг» у два велетенські стрибки подолав відстань до початку автобана з надписом «Вількомен Бранденбург», що по-нашому означало «Добрий вечір, дівчата». Ми приїхали. Коли хмара на митниці розійшлася і було викликано три вертольоти з Міністерства надзвичайних справ, щоб розгрібати наслідки катастрофи, ми вже чудувалися автоматичними дверима у туалеті на першій заправці після кордону. Ти підходиш, і вони відкриваються. Казка якась! Ніколи не переставала мене дивувати людська винахідливість. І дійсно, як може відкрити двері людина, яка, затискуючи двома руками свої сфінктери, щоб не встятися, біжить з останніх сил від машини до місця, де збуваються мрії? Про затиснуті сфінктери це є виключно про мужчин, звичайно. Коли закінчився напряг, дико захотілося спати. Настав вечір, падав противний німецький дощ. Автобан несподівано звузився до однієї смуги, і ми пересікли знак 40. Я гальманув до появи такого близького, як кінець світу звуку, з яким тряслося крило. Я їхав хвилин з 20 зі швидкістю, якої вимагав суворий німецький знак. Охоти башляти 300 марок за перевищення швидкості в нас з Бардом не було, тому я виконував всі знаки чітко і навіть занадто. Коли автобан знову розійшовся до своїх звичних розмірів, я, глянувши в дзеркальце, помітив величезний хвіст машини, який назбирався за нами за цей час. І дійсно, обігнати наш екіпаж було неможливо. На моргання фарами ззаду ми не реагували, в той час як елементарно не було видно, чи хтось моргає чи ні, за відсутності дзеркал у машині. В Німеччині немає обмеження швидкості на автобанах, і якщо на ділянці, де є ремонт, висить знак 40, то всі акуратно їдуть соточку і не переживають, що буде стояти поліція, бо поліція вірить німецькому народу на слово і стояти там не буде. І тим більше нереально знайти придурка, який буде пхатися зі швидкістю черепахи річної звичайної по дорозі, яка рівніша від будь-якої української в 300 раз. Ніколи в житті не бачив я стільки факів у свій бік, як тоді з усіх 400 тисяч машин, які нас обганяли. Вони стратили через русі шванів дорогоцінні 20 хвилин свого драного часу і тикали в мій бік свої дулі. Останнім їхав величезний тір. Обігнавши мене, він включив на задній стінці свого причепу фару, яка була спроможна знайти на нічному небі планету Меркурій з його супутниками. Мій дикий оскал, викликаний світлом дітища інженера Гаріна, досі борознить простори космосу на кінцях променів, які вилетіли з цієї фари, пройшли крізь мене і полетіли в бік туманності Андромеди. Він збиває з курсу міжпланетні каравани в далеких Касіопеях нештучним виразом обличчя, на якому відбилася вся нелегка доля землян. Мій вираз обличчя увібрав в себе всі тяготи земних воєн, інквізиції і плач динозаврів під час льодникового періоду. Я ніс меседж із землі до нових цивілізацій, а здавалося би просто так, фура моргнула. Я зупинився на обочині, бо нести меседж не так-то просто. З очей летіли розжарені кусочки металу, і якби мене в той момент перенести в Женевську клініку паранормальних явищ, мені би дали Нобелівську премію в галузі медицини. Я відчував, що можу вродити. Фура, крім світла, нагородила нас паровозним гудком, який змусив Барда втекти у корчі і довго змагатися зі своїм багажнем викакати печінку. За годинку я відійшов, і Барт повернувся з експедиції. Ми тільки розминулися з поліцейською машиною, яку викликали добрякі німці для нас, за те, що ми стояли в недозволеному місті. Але поліцаїв від нас відгороджував бетонний паркан між смугами автостради, і їх чекала довга дорога до розвороту в наш бік. Перший раз за цей час я кайфанув, що я в Європі. Берлін зустрів нас мрякою з неба і аварією на перехресті Потсдамер і ще якоїсь там штраси. Двоє людей стояли біля своїх розфігачених малолітражок і закохано дивилися один на одного в очікуванні представника страхової контори, яка приїде і віддасть їм бабки за те, що вони заснули за рулем. Друг Барда Томас жив у Нойкьольні, районі, який кишів турками, арабами, лавашами, чайханами і іншими з ними пов'язаними хернями. Його батя був серйозним перцем в Дюссельдорфі. Ні одна газета не виходила в тому місті без його підпису. Томас був повною протилежністю свого тата. Він цілими днями читав Маркса, бухав пиво і колупався пальцем у великий холодильник Bosch сраці. З ростом 2 метри 30 сантиметрів і вагою під 200 кіло, ця людина мала ангельський голос, і псяча німецька мова з його вуст звучала як спів «Плачі до Домінго». Його сімейний трусняк був такого розміру, що в кожний його отвір можна було пропустити відку нафтопроводу Одеса-Броди. Коли він стояв посеред коридору і говорив по телефону, заважаючи всім 40 мешканцям з України, які наповнювали його квартиру 360 днів на рік, скористатися туалетом, вони бігали в нього між ногами, навіть не нахиляючи голови. Українці були невід'ємною частиною квартири Томаса. Він іноді виходив, українці ж знаходилися в ній постійно. Всі вони, і я в тому числі, як таракани, лазили по всіх ничках і вижирали все то, що Томас запасав для себе. Він свято вірив у своє призначення давати українцям дах над головою в чужій далекій країні. Він знаходив придурків, які купували бардових манекенів, методично виносив гори сміття після нашої такої непотрібної для мами Європи життєдіяльності і позичав нам гроші і просто спостерігав за нами, як інопланетяни спостерігають за примітивними землянами. Паркінг у Берліні справа досить заморочена. Можна приїхати і втикнутися в дірку зразу біля свого під'їзду, а можна годинами кружитися по кварталу і кінець кінцем залишити машину за 2-3 кілометри від дому і чесати звітам пішки з гіркими думками про те, як турецькі гімнярі будуть розкорочувати її вночі. Нам пощастило, жирний старий німець якраз збирався відвезти свою грубу сраку на роботу в Шпандау, 30 кілометрів від дому. Їхати було з корками довго, тому завбачили гоблін, стартував, коли весь квартал ще додивлявся останню порцію своїх нецікавих буржуазних снів, та ще й на німецькій мові. Фу! Я виліз з машини, як ветеран японської війни, якого виписали з госпіталя після пересадки опорно-рухового апарату. В мене боліла спина, ноги гуділи і тряслися. Здається, від того я навіть попукував, але був вітер і Барт нічого не чув. Ми взяли з собою сумки і піднялися по крутих, як на такого інваліда, як я, сходах Томасового під'їзда. Третій поверх, двері наліво, дзвінок і пауза. Все як мало бути. Томас мусив мати час роздуплитися. Ми це знали і терпеливо очікували під дверима. Всього якихось 15 хвилин, і в коридорі стали чутися звуки, ніби хтось волочить два мішки з бульбою. Томас човгав ногами по підлозі в шльопанцях 56-го розміру. З таким самим успіхом він міг ходити по квартирі на лижах і не чув би різниці. І з виразом невимовного захоплення він посміхнувся, відкривши рот, в який би без проблем міг залетіти Ан-24, розставив руки для обіймів і підняв нас з Бардом разом з усім мотлухом, який ми тримали, потеліпав нами в повітрі так, що ми головами повитирали потолок, і поставив нас на місце. «Чус!» – сказав він приємне слово, яке німці говорять і на привітання, і тоді, коли звалюють. «Чус, Томас! How are you?» – поздоровався ми типа по-англійськи. «О, я гуд! Come inside!» – запросив він нас до свого логова. Книжкова шафа розміром з товарний вагон лежала на боці, перевернута з невідомою метою, і великим ромбом стирчала вверх. Матрас, на якому можна було розмістити піхотну дивізію, забирав більшу половину його кімнати. Білизна, натягнута на нього ще Кларою Цеткін, ні разу не знімалася і не пралася. Принаймні, я такого не пам'ятаю, а пам'ятаю я багато чого, у чому ви можете пересвідчитися, читаючи цей опус. Ми зайшли у свою кімнату напроти, яка поки що була майже пуста, тільки три тіла валялися в різних кутках і нещадно хропіли. Я був такий змучений, що міг заснути в реактивному двигуні літака Міг-21 і впав десь поміж ними, кладучи під голову свою торбу. Барт, судячи з усього, пішов у крайню кімнатку, найменшу за розміром і, відповідно, найменш придатну для розселення монголо-татарського іга. Йому було можна, бо то була його тема, привезти нас сюди. Ранок прийшов, хоча міг і не приходити так скоро. Ті троє, які валялися по квартирі, в даний момент гонили в пошуках своїх речей і мозгів, порозкидуваних по хаті. Вони вдосконалили бардак, який панував до їхнього підйому, і погнали на кухню, де Томас пив каву з чашки завбільшки, як відро. Кухня була малесенька, і крім Томаса, там могла знаходитися хіба що одна особа. Але вони втрьох умудрилися туди запертися і ще й паралельно ритися в холодильнику. Слава Богу, там було вже пусто, бо Томас встав раніше і намазав собі два бутерброди завбільшки з буханку, розрізану пополам. На одну половину хлібини він вимащував півлітрової банки нутелли, а на другу клав нарізану кільцями палку вюрстенбурзької кобаси, притискав половинки докупи і запихав то все собі в рот. Запиваючи це відром кави, він видавав звук прорваної греблі на річці Одер. Троє, які засунулися до кухні, чавкали і цямкали, поїдаючи то, що Томас думав взяти з собою на роботу, або то, що випадало в нього з кутків рота. З ротів у них випадали всякі різноманітні речі, прилипали до одягу, бороди і волосся. Томас з гордістю спостерігав, як тільки що зі свистом зник його тормозок, а потім сказав: «Я-я, вундеба!» Підвівся з табуретки, чудом не розламавши головою дверну арку, м'якенько вийшов з кухні, в яку забіг Барт.